Черговий гость передачі «Інтерв'ю тидня» – признаний експертами білорусом году лідер «Молодого фронту» Зміцер Дашкевич. Він відказує на питання, які вплив оказала віра на формування ягоної особи. Заявляє, що не має самометей узяти владу. І тлумачить, чому його не цікавить, що підтримує більшість. З ним гутарив Віталь Циганков. Днями інформаційне агентство «Білапан» визначило білоруса году. У виніку опитання 60 експертів самих різних керунків діяльності і поглядів. І перше місце зайняв герой нашої передачі, лідер «Молодого фронту» Зміцер Дашкевич. Зміцер, летось ви відзначилися збором і передачі Міністерства культури підпису за «Белчево на білий стяг», уділом шмат яких акцій, у тим ліку зривання, відкриття муралу «Москва-Мінськ», протест супроць відкриття помніка Леніну і так само копання окопу на межі з Росією. Давайте, ось, може бути, з гэтага апошнього і пачнем. От ви копали окоп, а тепер виглядає, що Росія сама готова гэтую межу усталёўваць.
Увогуле наш перформанс був накіраваний на тое, каб притягнуць увагу да вось гэтай праблемы расійска-беларускай альбо там нават расійскай межы з іншымі краінамі. Мы бачым на прыкладзе Украіны, як неабароненая межа становіцца крыніцаю вайны. Вось. І таму такі перформанс був здійснены. Ужо якби не перший день, напевно, відавочна, што канфлікт паміж Расіяй і Беларусію має незваротний характар, з кожным днём набірає обороты. Ну і таму от якби уже тут і забуду глубоко з боку Лукашенка, з боку Росії некі такі дії, які черговий раз доказують, що некая союзна держава – це міт, придуманий тільки для неких там бонусів політичних.
Саме, може бути, опошнє, що було цікаво, це ваша історія з автомобілем і ті прояви солідарності, які проявило білоруське громадство, коли збирали вам гроші на штрафи. Скажіть, ну, за гэтые гады, може бути, по-розному були діяння громадства в таких ситуаціях. Часто яны, може бути, якраз викликали песимізм, але ось тое, що відбулося менавіта в сувязі з вашими штрафами. Як ви це оцените? Гэта нешта новае? От, по-моєму, раней такую суму і так хутка, ну, не удавалося собрати.
Ну, да, треба сказати, що я сам, в принципі, був вельми здивлений той хвалей громадської підтримки, яка узнялася після цієї конфіскації автомобіля. І, в принципі, там, ну, я не просив там збирати гроші, не було обвещено ніяких кампаній, от просто там один чоловік, ніякий, то бізнесмен, то айтішник, принес і передав 2000, то, в принципі, тут навіть збору не було, просто ніякий чоловік прийшов і ахвірував гэтыя гроші. Я, ну, от таким чином розважаю, коли, я думаю, спокійно, так, без претензій на месіянство, робити свою справу, робити те, що лежить на серці, знайдуться многие прихильники, якія будуть імкнуцца падтрымаць гэту дзейнасць. Вот, наприклад, там Сергею Пальчовскому, сябрам майму, чекісты в наглу просто прорезали 4 гумы, 4 кола на машине батьковской. И мы обвестили сбор грошей, вот за тыдень там собрали $700. Хотя так само Сергей сказал, не треба, там не сберем и так далее. Мы бачим певную подтримку, мы сбирали гроши на разных акциях, на стеги. Мы збирали гроші під час збору підписів, коли кожного пікета стояла скринка. Вся діяльність, яку ми реалізуємо, вона реалізується за наші складки, за фірвання прихильників тої діяльності, яку ми реалізуємо.
Ведаеце, тут такое, можа быць, узнікае, я б сказаў, незручнае пытанне. Людзі, актывісты пратэстуюць, яны атрымліваюць штрафы. Потым ці самі яны плоцяць, ці грамадства за іх збірае, і гэтыя штрафы ідуць гэтай самай рэпрэсіўнай дзяржаве. Так атрымліваецца, што людзі, ну, ахвяруюць за таго, каб аддаць гэтыя грошы дзяржаве. Ці ёсць тут нешта вось неправільнае?
Я ўнесу тлумачэнне. По-перше, ніводная копейка от з тих зароблених грошей праці там потом кожного чоловіка, вона не відривається від його, від ягоної сім'ї для того, щоб просто от кудись викинути ніякі штрафи. Штрафи оплачуються дякуючи підтримці там партнерських правоохоронних організацій. І специфіка цих грошей така, що вони можуть пойти тільки на штраф. Є штраф, є там, ну, є підтримка для того, щоб його погасити. Ті гроші, які нам приносять, от принаймні цей чоловік, який принес, яны будуць все равно перамеркаваны на дзейнасць, там, на падтрымку актывістаў, на сцягі, там, на паездкі і гэтак далей, на нашу працу. Я бы ўвогуле, ведаеце, вот не перабольшваў пра тое, што тут рэжым, можа там за гэтыя некалькі тысяч долараў, гэта просто ну кропля у моры, гэта ні на што не можа паўплываць у межах нашай дзяржавы, якая ўжо проста як Титанік скатваецца. І хутчэй за ўсё мэта гэтых штрафаў ну не стрымаць грамадскі пратэст. Я думаю, чым там павялічыць казну пана атамана.
Калісьці мы з вамі таксама разважалі в эфіры Радыё Свабода пра тое, на якой ступені знаходзіцца градус ну, грамадскай актыўнасці, палітычнай актыўнасці ў Беларусі. Нейкі момант здавалася, ну хаця б там от 15-16 годзе, што ён на нейкай ніжняй ступені. Ці ёсць у вас адчуванне, вы от на самым перадавым, скажам, фронце вось гэтай грамадскай актыўнасці, ці ёсць у вас адчуванне, што гэты градус расце? Ці гэта за пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, ці гэта за дэкрэту пра дармаедаў, але ці ёсць адчуванне, што больш людзей зараз, ну, скажам, стрымліваюць сябе, сваю раз'юшанасць, сваю незадаволенасць і гатовыя праявіць той ці іншай форме?
Ну, я бы вот однозначно сказал там по контактах с людьми сторонними от политической, громадской деятельности, с которыми я могу там сутыкаться по праце, на разных предприемствах, промысловости и так далее, что, конечно, вот незадоволенность, она расте. И вот эти амбуральные там всякие декреты, в принципе, это я бы думаю, можа і змагацца супраць іх не варта. Добра, што ён ёсць, гэты дэкрэт, ён робіць сваю працу. Людзі пра яго часта ўзгадваюць, гэта іх абурае яшчэ больш. Наколькі вот толькі гэтае абурэнне можа выліцца ў нейкае пратэснае дзеянне, я думаю, заўчасна казаць. Ёсць вот такая як бы праблема, што мы пачынаем прыхільнікі пераменаў нагнетаць жарсці, там шапка закідальніцтва такое з'яўляецца, во, тут все, рэвалюцыя, маўляў, тут людзі ўздымуцца. Увогуле, я заўсёды меркаваў, народ ніколі не ўздымецца за кілбасу. Кішка яна ніколі не будзе цягам, за якім пойдуць. Ім кінуць костку, калі на тое пайшло, да, прададуць там Беларусі, нетры нашы прададуць, азёры, соль, все, што загодна, кінуць ім эту костку, і што? Все ж таки Лукашенко, я думаю, навучаны 90-ми годами, и он навряд ли уже доведет до такого голодного социального бунту, как людям ничего не было есть. Тому ну, я бы не перебольшил эти экономичные чинники, которые могут статься причиной революции. Вельми долго и часто оппозиция про это говорила, и мы же памятаем вот это обкрадание, когда там обрынулся рубель, у некалькі разоў. Ну і што? Народ выйшаў змагацца за свае там.
Ну былі маўклівыя пратэсты ў 11-м годзе летам, калі памятаеце.
Я-то сидел, але наколькі я магу памятаваць, яны ж не былі звязаны з эканамічнай сітуацыяй. Яны хутчэй былі вот такім абурэннем увогуле на тое, куды скатваецца наша дзяржава. Асабіста я не веру ў галодны бунт. Па-першае, я ў яго не веру от ідэйных перакананняў. Па-другое, ну я абсалютна разумею, што Лукашэнка, маючы досвід 90-х, ён да гэтага не дапусціць. Будзе прададзена ўсё, костка будзе кінута, людзі от будуць далей там нешта на кухні гаварыць, незадаволена і сядзець спакойна.
То бок такім вялікім стратэгічным сэнсе вы верыце менавіта ў ідэйна-палітычны пратэст, ну які пры ўдалым выпадку можна спалучыць ну, з нейкімі эканамічнымі і такімі матывамі?
Відавочна. І прыклад канца 80-х, пачатку 90-х, ён вось перад намі. Калі народ паўстаў супраць хлусні у Курапатах, калі народ паўстаў на чарнобыльскіх шляхах супраць хлусні камуністычнай партыі, натуральна гэта спалучалася і з эканамічным заняпадам, але ж ну не за кілбасу здымаўся народ. І я лічу, што гісторыі народаў кіруе Бог, і Бог выяўляе сваё дзеянне і сваю місію для кожнага народа. місія не може бути у обороні кишки.
До речі, коли вже ви самі заговорили про Бога, то трошки опередили моє наступне питання. Ось те, що ви такі, які ви є у політиці і в житті. Безкомпромісний, рішучий, ви завжди напереді. Чи є у гэтым уклад, у ваш характер, менавіта вашої віри, вашої релігії? Коли б ви не прийшли свій час до Бога, ви, напевно, були б іншим, в тим ліку, і іншим політиком?
Ну, іншим чоловіком докладно був би. Моя віра у Ісуса Христа, вона дозволяє працювати над своїм характером, аналізувати свої помилки, ну і, звісно, от через призму Божої мудрості імкнутися оцінити ту ситуацію, яка є в країні, що правильно робити, а що неправильно. Наприклад, там свій час, от, гонячися там за ніякими понтами, ми так само, як большасць апазіцій заявлялі, що у нас тут сотні, тисячі прихильників, ми тут вийдем, нешта зробим. Але от, ну, розуміння, що треба справедливо, правдиво поглядіти ситуацію в очі, привела нас до того розуміння, що ми спокійно от зараз констатуємо. Нас там, наприклад, некілька десятків активістів. 20 чоловік, які реалізують ту діяльність, яку ми сповідаємо, ті ідеї, які ми сповідаємо. І бачимо, що вже зовсім інший виник навіть це має в громадстві. Коли виходить 6 чоловік і збирає 10 тисяч підписів за місяць, це зовсім інше відносини до цього процесу, чим коли там ніяка партія заявляє, у нас 5 тисяч чоловік активістів, і вони виходять 5 тисяч, збирають там 5 тисяч підписів, наприклад, місяць чи год. Ось. Тому, звісно, християнство, воно є таким, якби, для мене, напевно, перш за все, ну, коли вогулі не казати, да, коли не казати, що Ісус Христос, це передусім шлях до праведності, і він каже, я є шлях, правда і життя, тобто для любого християнина, це передусім гарантія вічного життя, то у звичайному житті християнство – це подстава кожен день задумуватися, от, коректувати себе, задумуватися про те, наскільки ти правильно там нешто робиш, себе поводиш і так далі. В сім'ї, в політиці, на праці, в будь-якому іншому місці.
Я вось пам'ятаю, задавав гэтае пытанне яшчэ аднаму хрысціянскаму палітыку, это Паўлу Северынцу, і сутнасць была ў тым, ці вы гатовыя, ну, да канца адстойваць свае, скажам, перакананні, разумеючы, што яны не заўсёды падабаюцца ўсім, не заўсёды збіраюць большасць, ці дзеля нейкіх палітычных мэтаў гатовыя змягчыць іх, каб пэўны момант проста, ну, атрымаць тую самую большасць на, скажем, свободных демократичных выборов. Вот перед вами такое питание в вашей деятельности стоит, то бок вы разумеете, что часом, ну, вот не скажу этого, каб не выкликать обурение, не выкажу свое меркование по неких горячих темах.
По-перше, я николи не был прихильником меркования, что большесть, она нечто единственное. Я думаю, коли поглядеть на нашу историю, то, ну, не большасть стояла за революциями, за переменами, стояла меншасць, якая ведала, што яна хоча, згрупаваная, ідэйная меншасць. Я ўвогуле так, ведаеце, вельмі, ну, в нейкім плане сарказмам адношуся да таго, што тут вот там Башкевіч там нейкі палітык сур'ёзны, я лічу сябе, ну, змагаром, напрыклад, палітычным актывістам. Калі назваць сябе, то толькі такім чынам. І, напевно, я гэтым адрозніваюся, ну, може бути, да, тих людей, які з'являються. Ми тут політикою займаємося, і для мене нема такої самомети – взяти владу. Влада не є самометою, і мені вельми шкода тих людей, для яких гэта от мета така – взяти владу. Ну, возьміться ви владу, як Лукашенко. І що далі? Що далі після гэтай влади? Колапс, посрамлення. Мені такої мети нема. Я спробую стояти над тим, як діяннями, там, любое громадсько-політичне чи інше виказування, воно було правильним. Тобто, як мені за його було не соромно той день, коли я стану на суд перед Богом, як мені було не соромно. А влада, як такова, ну, коли полічить там Бог, що я варти там нейкої посади в державі, ну, і вона буде, ця посада. Коли нет, то особисто я не готовый и николи не избирался там свои идейные переконания. Я натурально не хожу про некие там тактичные всякие, да, идейные переконания, там ховать и менять за того, что вот большинство патримовых не патримовых. Мне не текает, что патримовая большинство. Мне текает, что есть правда, что есть правильно.
прозвучала передача «Інтерв'ю тижня». Віталь Циганков гутарив со Дмитром Дашкевичем.